Rosi, que nos podes dicir sobre os libros e os plans que tedes para as próximas tres semanas nas que a previsión é ter que estar pechados?
A ver, si en principio que temos que estar pechados a cal e canto, bueno, traballando internamente, evidentemente, non só que temos pensado é o que pasou na primeira parte da pandemia esta que estamos sufrindo. Pois os libros, supoño que desde Santiago o programa xa collerá, fará renovacións automáticas para que non haxa ningún problema. E en caso de que eso non ocurrera, que supoño que vai a ser o que vai a suceder, xa nos mismas, o sea, iríamos pouco a pouco facendo, perdoando a todos os usuarios que teñen préstamos, se lle caduca o tempo, pois non habría ningún problema. Non é unha cousa que estea nas nosas mans este tema.
Claro, os usuarios que teñan un libro e que lle caducara o 5 de febreiro non van poder devolvelo nese prazo. Non sei se preguntaron moito entre onte a tarde e hoxe.
Pois sí, o sea, onte a tarde foi un continuo de chamadas de teléfono, xente facendo devolución, xente buscando libros porque como vamos a ter que estar tres semanas, pois bueno, así xa teño material na casa. O continuo era eso que vai pasar, nos explicamos o tema, decimos que non vai haber problema nos préstamos de momento, que hasta onte a tarde o que sabíamos era o que escoitamos todos na televisión, que se van cerrar as bibliotecas, e ainda ahora estamos, pois bueno, esperando a ver si hai algunha ventaniña para poder facer algo máis, que sería, pois eso, poder facer préstamos ou devolucións, pero me parece a min que en principio que vai a ser cerrado para que non haxa mobilidade da xente, que é o que decía onte na televisión o presidente da Xunta.
Claro, sería esa posibilidade, estades agardando a que se publiquen as normas xa pormenorizadamente no Diario Oficial de Galicia e ver se podedes facer como un servizo de recollida no local, pero en lugar de comida, de libros.
Exactamente, algo parecido que fan os bares, o sea, nos, pois bueno, recoller os libros que están prestados e poder prestar, pero como quen di, a porta da biblioteca. Pero esa sería unha das opcións que barallamos en caso de que se pudera facer. Pero me parece a min que, claro, en estes momentos tampouco sabemos nada. Estamos esperando a ver que din o que di o Doga, que din dende Santiago, que din dende o Concello. O sea, nos aquí, como quen di, pois eso. Somos un pouco
agardando,
¿no?,
instruccións para saber como organizar. Pero nos dicías, tamén non lo confirmaron dende a Biblioteca de Caldas de Reis, que onte a tarde, desde que se soubo que iban pechar as bibliotecas, a xente lebraba libros e os máis gordos que houvese.
Sí, esa é unha das normas que houbo, sí. O sea, ademais decían, che, mira, si me podes dar un que teña 500, que non teña 300. Si podo, cantos libros son os que podo levar? Xente que xa está acostumada a levar libros, pero claro, si ti podes cada semana ou cada tres semanas vir a deixalos, levas o xusto. Pero ahora decían, podo levar no carné do meu fillo? Ti podes levar 5 libros, o sea, o material que deixamos, se podes levar 2 películas e 2 revistas, porque a xente o que facía era levar pa usuario maior, evidentemente, e tamén pa os fillos, porque decían, bueno, pois polo menos se teño uns contos, unhas películas, é unha maneira de que o rapaz este facendo algo entretenido e diferente, non? A lectura é algo que, bueno, cada un busca o que lle gusta leer. Non se pode obligar a ler, non a todos nos vai gustar o mesmo. Entón, esos pais o que viñan era buscando pa eles e máis pa os cativos.
Claro, porque na experiencia do anterior confinamento, isto estritamente non o é, pero bueno, na práctica é o que nos están a pedir, que quedemos na casa. Coa experiencia previa, que papel xogastes as bibliotecas e a cultura en xeral?
Ai, esa sí que ya es una pregunta.
Porque foi importante vamos esa conexión cos usuarios a través das redes, en canto se puido.
A conexión que sigueu foi eso, a través das redes, Facebook, Twitter, todas estas cousas, non? O que se procurou foi manternos aí, manter viva a os servicios, o sea, a cultura, ofrecer contos a través das redes, seguir dicindo que hai libros que se pode ler, que as bibliotecas, pois bueno, da maneira que mellor puideron foi eso, acercarse ás casas da xente.
Claro, e despois, unha vez reabertos, botábamos de menos.
A ver, costou, sabes? Non sei se porque a xente, eu creo que porque tiñan medo, houve moita xente que viña á biblioteca ao principio de todo e decíanos, bueno, de momento vou descansar un pouco, non vou coller, porque eu non sei se os libros levan o bicho, non levan o bicho. Eso que facíanse cuarentenas cos libros, e nós as cuarentenas durante todo este tempo seguimos manténdoas. Nós tiñamos os libros sempre 7 días nunha caixa. Pois por precaución, non por coller e decir, mira, cando unha persona leva un libro pa casa, é porque quere ler, quere leválo pa todas partes, estar en todas partes con él, é mellor telos aí descansando uns días, que despois prestalos con toda a confianza do mundo. Entonces a xente foi pouquiño a pouco, pois chegando á biblioteca, volvendo ao ritmo, non alcanzamos o ritmo que tiñamos, pero bueno, estábamos xa aí duramente traballando e a xente empezaba xa a acercarse sin tanto medo e sabendo que estábamos aquí xa abertos para eles. Pois agora, que vai pasar? Pois non sabemos. Se vamos retroceder, se a xente vai decir, bueno, son 3 semanas, non pasa nada, ou se ao final as 3 semanas vanse a convertir en algo máis, é que non sabemos.
Xa.
O que...
Tivestes que reorganizar o que é a biblioteca, por exemplo, aquí na de Pontevedra agora os libros devólvense abaixo, xa non hai que subir
Ah,
arriba só hai
claro.
para coller prestados, para evitar o máximo o contacto.
A ver, nos na biblioteca estábamos traballando con certas normas, o sea, como nos chamábamos así, normas COVID, non, non podía entrar todo, non tiñamos a capacidade que tiñamos normalmente, había un aforo, o sea, xente nas mesas reducido con distancia social, había que levar mascarilla, o sea, como en todas partes. Na zona infantil solo podía estar unha familia collendo libros ou mirando e hasta que non salira esa xente, o sea, esta familia non podía entrar outra. Tiñamos unha serie de normas, sabes, o sea, os ordenadores, pois de todos os ordenadores que temos 6 para o público, solamente estaba funcionando un. Todo procurando que bueno, que hubiera seguridade na biblioteca. Que fora un servicio que a xente que viñera que se encontrara segura. E de feito, mira,
Claro.
por exemplo, estas navidades que tuvemos moitos estudiantes outra vez, decían, claro, pero que aquí tedes moitas sillas. E digo eu, sí, pero hai que manter unha distancia, que é o que nos mandan polo COVID. Ou a ti interesa che ter enfrente tú a alguén unha hora aí. Non, non, por Dios, entonces. Ao final eles mismos comprendían que bueno, que as medidas que tiñamos é o que están mandando todas as organizaciones, e nos, eso sí que o levábamos así, sabes, a rajatabla, e xa che digo, nos, por exemplo, mantiñamos o de ter os libros en cuarentena porque nos parecía pues bueno, unha maneira de asegurar un pouco
Claro.
que isto fora así.
Claro, foi a recomendación inicial sobre os materiais, aínda que pouco a pouco os científicos foron coñecendo máis o coronavirus e viuse que polos materiais non se demostrase que ninguén se contaxiase, pero toda precaución é pouca e non custa nada, así que dende as bibliotecas seguen a facelo para ser aínda máis seguras. En todo caso, por iso, porque se nos recomenda quedar na casa e limitar os contactos exclusivamente ás persoas coas que convivimos, pois as bibliotecas desde este mércores van ter que pechar. E hoxe falamos cunha das bibliotecarias de Sanxenxo para coñecer como se preparan para isto. Rosi Otero, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, grazas a vos por estar aí e preocuparse por un servicio como é o das bibliotecas e o da cultura.